Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qukasyan deyib ki, Qarabağ danışıqlarda iştirak eləməsə nəticə olmayacaq. N4 Amerikanın Qarabağ adlı respublika tanımadığını bildirib. Braziliyada qəzaya uğrayan təyyarənin video lenti yayımlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Qarabağda prezident seçkisidir. Qarabağın erməni icmasının 25%-i səs vermədə artıq iştirak edib. Azərbaycan bu seçkinin qanunsuz olduğunu elan edib, bildirib ki, səs vermədə Qarabağın azərbaycanlı icması da iştirak eləsəydi qanuni olardı. Qarabağda seçkini Türkiyədə pisləyib. Beynəlxalq təşkilatlardan Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, QÜAM Qarabağda seçkini tanımayacaqlarını deyiblər. Tanınmayan Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyan isə bugün bildirib ki, Qarabağ danışıqlara qatılmasa münaqişə həll olunmayacaq.
Qarabağ danışıqlarda tərəf olacaq, bu qaçılmazdır. Çünki bu problemin həllinin yeganə yoludur. Qarabağ iştirak eləməsə danışıqların heç bir nəticəsi olmayacaq.
Arkadi Qukasyan, Amerika Dağlıq Qarabağ Respublikası adında dövlət tanımır. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N4 Qarabağda seçkiyə münasibətini bildirəndə deyib. Xanım Dörsün dediyinə görə Qarabağda seçkini Amerikadan rəsmi olaraq heç bir müşahidəçi izləmir. Xəbəri Azərtac yayıb. Gəncədə əskərləri daşıyan maşın qəzaya uğrayıb, yaralılar var. Hadisə Nizamini məqbərəsinin yanında baş verib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əskərlər hərbi hissənin yük maşınında olublar. Yaralılar Gəncədə hərbi hospitalda yerləşdiriliblər. Braziliyada qəzaya uğrayan təyyarənin video lenti yayımlanıb. Qəza ayın 17-sində olub. Təyyarə yerə inəndən sonra binaya dəyib 200-ə qədər adam ölüb. 5 nəfər itkin düşüb. Video lentdə görünür ki, pilot toqquşmadan əvvəl təyyarəni yuxarı qaldırmağa çalışıb. Təyyarənin hava yağışı olduğu üçün sürüşdüyünü güman edirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, eniş zolağı təzə döşəndiyi üçün yağışı özünə yaxşı çəkməyib. Braziliyada 3 günlük matəm elan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran televiziyası həbsdə olan iki Amerikalının video lentini yayımlayıb. Onlar öz işlərindən danışıblar.
Hədəf az bərnəmi İran in bud ki, vaxtı ki, ek soxandani az İran miyad və dər yək mərkəzi...
Tutulanlar əslən İranlı olan Amerika vətəndaşlarıdır. Halih İsfəndiyari Vaşinqtonda Woodrow Wilson Araşdırma Mərkəzində çalışır. Kiyan Tacbaş isə Açıq Cəmiyyət İnstitutunda konsultantdır. Onlar İranın milli təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyətdə günahlandırılırlar. Hər iki mütəxəssis nə ilə məşğul olduqlarını danışanda, ekranda Gürcüstanda məxməri, Ukraynada narıncı inqilabdan kadrlar göstərilib. İranda narkotik əlverində günahlandırılan adamı asıblar. Yerli mətbuatın yazdığına görə Naim Moulayi 10 kilogram heroin satmaqda günahlandırılıb. Hüquq müdafiəçiləri 2006-cı ildə İranda 177 adamın edam olunduğunu deyirlər. İranda qətildə, zorlama, xəyanət, narkotik əlveri bir də casusluqda günahlandırılanlar edam olunur. Amerikada isə iki əskəri İraqlının qətlində ittiham olunduğu üçün məhkəməyə çəkirlər. İttihama görə əskərlər keçən ay Kərkük yaxınlığında bir İraqlını qətlə yetiriblər. Dünən isə Amerika dəniz piyadalarından biri bir İraqlının qətlini təşkil eləməkdə günahlandırılıb. Pakistanda güclü partlayış olub, 30-dan çox adam ölüb. Partlayış Pakistanın iki şəhərində törədilib. Pakistanda Qırmızı Məscid davasından bəri toqquşmalar, partlayışlar artıb. Keçən həftədən bu yana 150-dən çox adam ölüb. Keçən həftə Qırmızı Məsciddə Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri ilə İslamçılar arasında güclü döyüş olub, əskərlər məscidi İslamçılardan təmizləyiblər. Prezident Pərviz Müşərrəf buna məcbur olduğunu deyib. O bildirib ki, Qırmızı Məscid İslamçıların, ekstremistlərin ocağına çevrilmişdi. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən eşitdiniz Ruzanna Rəşid qızından. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə işdən sonra proqramıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Öftiz ilə birlikdə işdən sonra proqramı başladı. Yaxın 2 saat ərzində bu proqramda nə haqda danışacaq? Siyasi müstəvidə əsas diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri tanınmamış Dağlı Qarabağ Respublikasında prezident seçkiləridir və bu seçkilərə keçirilməmişdən əvvəl artıq olan və mövcud olan reaksiyalar. Həmçində Gürcüstanda azərbaycanlıların güzaranı barədə də söhbət olacaq. Adlım ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İşçi Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov müəyyən bir çıxışlar və təkliflərlə bəyanatlar verib, sonrasında çıxış da edib və bugün Azərbaycan mətbuatında onun böyük məqaləsi tərcümə olunub. Həmin bu gürcü dili ilə bağlı olaraq və Azərbaycanlıların gürcüdə yaşayan azərbaycanlıların gürcü dili bilməsi ilə. Bu məsələ ilə bağlı olaraq müsahibə götürülüb Nazim İbrahimovdan. Müsahibəni Azad Radiosunun Viktor Sadə Akif qızı götürüb və onu da biz dinləyəcəyik. Üstəgəl buna bir fikir də var. Növbəti saatda biz jurnalistikadakı etika qaydalarına riayət olunması haqqında danışacağıq jurnalistlərin özləri tərəfindən. Bugün Azərbaycanda Nəcəf Nəcəf Fondu mətbuatda etik pozuntularla bağlı monitoring nəticələrini açıqlayıb və studiyamızın qonağı fondun eksperti İsrail Musayev olacaq. Gələn saat növbəti yarım saatında isə biz Azərbaycanın kommunal sektorun gələcəyi haqqında danışacaq, onun indiki vəziyyəti və payızda bu sahədə ehtimal edilən qiymət artımı haqqında. Yəni, lazımdırmı qiymətləri, tarifləri kommunal sahədə artırmağa yoxsa yox? Bu haqqda da biz gələn saatda, təxminən Bakı vaxtilə axşam 7-nin yarısından sonra oturub söhbət edəcəyik. Dağlı Qarabağdakı prezident seçkiləri barədə reaksiyalar artıq məlum idi. Lap əvvəlcədən Avropa Şurası Nazirlər Kabinetini bəyanat verib ki, bu seçkilər ümumiyyətlə sülh danışıqlara Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə maneə törədə bilər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, bu seçkilər nəticələri tanımayacaq. NATO da eyni müstəvidə sənəd yaymışdı. Azərtac agentliyi xəbər verir ki, bugün Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri xanım Enders Azərbaycan işğal olunan Dağlı Qarabağ bölgəsində keçirilən prezident seçkilərinə ölkəsinin rəsmi münasibətini bildirib və qeyd edib ki, Dağlı Qarabağ Respublikası adında dövləti Amerika Birləşmiş Ştatları tanımır. Belə bir bəyanatlar və fikirlər var. Bəs nə yeniliyi gözləmək olar həmin bu məsələdən? Əhəmiyyəti nədir bu seçkilərin və nə mani ola bilər əslində? Mən Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədlioğlu'ndan müsahibə götürmüşəm və gəlin birlikdə həmin o müsahibəyə qulaq asaq. Mübariz bəy, xoş gəlmişsiniz hocamıza.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Mübariz bəy, nə ilə elə birinci növbədə mən qeyd etdim ki, artıq okasiyon olmayacaq.
Bəli.
Tamamilə başqa adam olacaq. 5 namizəd var həmin bu məsələdə, bu prosesdə, seçkilərdə. Hansısa bir yenilik gətirə bilərmi həmin bu seçkilər? Nəticəsi mi deyəyim, müəyyən seçkilərin özü?
Təbii ki, yenilik olacaq. Əvvəla mən sizə deyim ki, yəni sırf belə deyək ki, həm belə bir azərbaycanlı, Azərbaycan prizmasından baxanda, həm də tədqiqatçı prizmasından baxanda, yəni şəxsən mənim üçün Dağlı Qarabağda nə baş verirsə, mənim üçün maraqlıdır. Yəni, mən hətta sizə deyim ki, hər hansı bir kətdə, yəni çalışıram o dərəcəyə qədər proseslərin daxilinə girim ki, Dağlı Qarabağın hər hansı bir kəndində tutaq ki, əgər körpü salınırsa, o körpünü kim tikir, nə qədər adam iştirak elədi və yaxud kətlərlə bağlı məlumatlar yayılır. Misal üçün, mənim üçün çox maraqlıdır, əlimdə olan məlumatlarla müqayisə edirəm ki, tutaq ki, bir münaqişənin ilk illərində o kətdə nə qədər əhali yaşayıb, indi nə qədər yaşayır, belə deyək ki, azalma nə istiqamətdir, demografik proseslərə qədər, yəni hər şey mənim üçün maraqlıdır. O prizmadan baxanda təbii ki, yəni orada keçirən, o qondarma qurumda keçirilən seçkilər çox mühüm, belə deyək ki, yəni mənim üçün əhəmiyyətə malikdir. Yəni bir xeyli, belə deyək ki, materiallar ortalığa qoyur, cəmiyyəti silkələyir, xüsusən resursu az olan, ümumiyyətlə, bir dövlət kimi mövcud olmaq resursu, potensialı olmayan və yaxud çox az olan bir qurumda belə seçkilər cəmiyyəti bütövlükdə silkələyir. Cəmiyyətin nəyi varsa üzə çıxır. O baxımdan təbii ki, yəni maraqlıdır. maraq, yəni Arkadi Qasyan üçüncü dəfə olacaq, olmayacaq. Yəni bu mən dediyim maraqların içərisində bu heç də ən maraqlısı deyil. Yəni bundan da orada hal-hazırda baş verənlərdə qat-qat maraqlılar var. Amma təbii ki, yəni Arkadi Qasyan çox qeyri-müəyyən bir mövqedə dayandı seçkilərdən əvvəl. İstədi üçüncü müddətə seçilsin. Sonradan onunla belə deyək də Ermənistan rəhbəri arasında olan narazılıq elə bir vəziyyət yaratdı ki, bu adam özü sırf boynuna aldı ki, yəni etiraf elədi ki, mən üçüncü dəfə seçilmək istəmirəm. Yəni Kasaryanın, üzr istəyirəm, Arkadi Qasyanın özünün üçüncü prezidentliyə seçilməsi özü əməlli başlı belə deyək də, yəni bir oyuna çevrildi. Hətta o ortada bir dövr oldu, təxminən bir həftə kimi Qarabağda, Dağlıq Qarabağda olmadı. Yəni o zaman erməni mətbuatda, Qarabağ mətbuatda axtardı bunu hardadır. Sonradan Moskva mətbuatı yazdı ki, yəni o bizim Azərbaycanda da çox yaxşı tanınmış bir Kremldə idarə rəisi var, Modest Kolerov. O Modest Kolerovun qəbulunda olub. Modest Kolerov Kremldə demək olar ki, MDB-ni o kurasiya eləyən, MDB-yə rəhbərlik eləyən idarənin rəisidir. Orada özünün üçüncü prezidentliyi üçün dəstək almaq istəyib. Amma ona Kremldə deyə bilər ki, yəni biz bütün bu məsələlərdə Robert Kasaryanla hesablaşırıq ki, əgər Robert Kasaryan icazə verirsə, üçüncü dəfə namizədliyi ver, icazə vermirsə, namizədliyi vermə. Və bunun dalısınca dərhal çox məşhur bir politoloq var, erməni mənşəli. Erməni millətinin olan rus politoloqu var, Andranik Miqranyan. O Yerevana və Dağlıq Qarabağa gəldi və burada açıqladı ki, daha biz belə məsləhətləşdik ki, Arkadi Qasyan üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməsin. Onun əvəzinə demək, Dağlıq Qarabağın təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri var, Baku Sakyan. O namizədliyini irəli sürsün. Və bununla da belə deyək ki, yəni ondan sonra artıq Arkadi Qasyan onun tərəfdarları ki, daimi gündəlikdə saxlayırdı ki, o tanınmamış qurumun konstitusiyası imkan verir. Üçüncü dəfə bu adam prezident də ola bilər. Bir mənalı şəkildə münasibət bildirdi ki, mən, yəni Arkadi Qasyan artıq üçüncü dəfə belə deyək, prezident olmayacam. Bu təbii ki, belə deyək də, Ermənistandan və Moskvadan gələn siqnalları yerinə yetirməlidir. İlk əvvəlcə gizli surətdə, amma təxminən bir 15-20 gün bundan qabaqsa, artıq açıq şəkildə Baku Sakyanın namizədliyini dəstəkləyir.
Burada 5 namizəd var. Mən biraz analogiya aparmaq istəyirəm, herhalde siz də bu analogiyanı ya təsdiqləyəcəksiniz ya da hansısa bir öz fikirlərini söyləyəcəksiniz. Gürcüstan problemləri, məsələn ki, Cənubi Osetiya ilə də var, amma Abxaziya ilə də var. Abxaziyanın rəhbəri Hacimba prinsipial mövqeyi ilə fərqlənir və kompromisə getməyən bir figura çevrilməkdədir. Amma Akvamba var, onlar da baş nazir, hansısa ki, bu yaxınlarda sui-qəsd edilib. O daha mülayim figur kimi qiymətləndirilir və Gürcüstan hökuməti ilə danışıqlara girən bir insan kimi təqdim olunur. Gürcüstan mətbuatının da herhalde belədir. Bu prizmadan yanaşan da Azərbaycan hökuməti üçün dən mülayim, ən qəbul edilən bir figur kim ola bilər bu 5 namizəddən?
Bilirsiniz, əvvələ qoy, mən bir balaca dəqiqlik gətirim. Yəni, Baqapş, Acıcım o yox, Baqapş.
Ya, Baqapş.
Bəli, yəni və Ankvab. İndi əvvəla Abxaziyada separatistdir, yəni bu bir mənalıdır. Amma Abxaziyada gedən prosesləri, mən deyək ki, digər o tanınmamış qurumlarda gedən proseslərlə müqayisə eləmək istəməzdim. Xüsusən Baqaş və Ankvab həqiqi mənada, belə deyək də, yəni Abxaziyanın müstəqilliyinə çalışan adamlardır. Yəni, Abxaziyanın müstəqilliyi deyiləndə, eyni zamanda Abxaziyanın həm Gürcüstandan, həm Rusiyadan müstəqilliyinə çalışan adamlardır. Baqaş və Ankvab uzun müddət Türkiyə ilə çox sıxı əlaqələr olan adam olub, belə deyək də. Və Rusiyada Baqaş-Ankvab duetinin, belə deyək də, hakimiyyətə gəlməməsinə o vaxt, yəni məhz ona görə razılıq vermirdi ki, bunlar Türkiyənin adamı kimi tanınırdı. Qaldı ki, Dağlıq Qarabağa Mən yəni öz başıma gələn, belə deyək də, özümün şəxsən iştirakçısı olduğum bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycana münasibəti necədir? Orada Helsinki 92 təşkilatı var, rəhbəri Karen Ahazanyandır. Yəni, pis iş görmüşəm, yaxşı iş görmüşəm, bilmirəm. Amma bu atəşkəs əldə olunandan bir xeylaq sonra Dağlıq Qarabağdan ilk erməninin Bakıya gəlməsi prosesində yaxından iştirak edən adam mənəm. Yəni, o zaman o doğrudan da, bu həmin Karen Hacaniyandır ki, aeroportda ikinci dəfə Bakıya gəlib qayıdanda aeroportda sillə vurdu. Hı. Həmin Karen Hacaniyandır. Demək, indi Karen Hacaniyan o vaxt bizə gəlmişdi ki, Bakıya gəlmişdi ki, da mən belə deyək də, yəni Azərbaycanla əlaqələr qurmaq istəyən o Dağlıq Qarabağ ermənilərinin nümayəndəsiyəm. Təbii ki, yəni o şillənin vurulması məndə də belə deyək də, bir qeyri müəyyən hissləri yaratmışdı. Amma indi mən başa düşürəm ki, yəni seçki prosesində mən başa düşürəm ki, Karen Ahacanyan, yəni doğrudan da müəyyən bir qrupun əlində oyuncaq idi. Yəni Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlılarla belə deyək də, Azərbaycanla əlaqəsi ciddi şəkildə Dağlıq Qarabağda gündəlikdə deyil. Bu oyun söhbətidir. Həmin Karen Ahacanyan bu prezident seçkilərinə qədər indi namizədliyini irəli sürmüş Masis Malyanla daha sıx əlaqədə idi. Ümumiyyətlə Qarabağdakı beynəlxalq aləmə çıxışı olan Dağlıq Qarabağdan qırağdakı təşkilatlara çıxışı olan qeyri-hökumət təşkilatları Xarişlər Nazirinin müavini, yəni indi də eyni zamanda prezidentliyə namizəd Masis Malyan tərəfindən belə deyək də, yəni kurasiya olunur. Bu adamsa indi hal-hazırda, yəni demək vaxta qədər bu adam çörəyi Malyanın əlindən alıb yiyib, siyasi dəstəyi, vəziyyəti orada bir müddət Kaçaryan dövrdə ağır idi, doğrudan da sonradan vəziyyətini Masis Malyan düzəltdi. İndi bu adam hal-hazırda Baku Sakiyanı dəstəkləyir, açıq-aşkar dəstəkləyir və eyni zamanda sosioloji tədqiqatlar aparır ki, güya Baku Sakiyan birinci yerdədir. Masis Malyan ikinci yerdə deyil, hətta üçüncü yerdədir. Yəni, o baxımdan hansı namizəd Azərbaycan üçün yaxşıdır, yəni Azərbaycana danışıq aparmağa, mən yenə deyirəm. Nə qədər ki, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycanla danışıq məsələsinə münasibəti ciddi deyil, ona görə mənim üçün bu məsələlə ki, qiymət vermək çətindir. Amma ümumilikdə götürəndə namizədlər içərisində, yəni təbii ki, orada müstəqil öz iradəsi olan belə deyək də, namizəd yoxdur. Müstəqil düşüncəsi olan namizəd var Masis Malyan, amma müstəqil iradəsi olan namizəd yoxdur. Əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Yerevan-Moskva kontekstində götürürüksə, demək bizə o baxımdan baxanda ən yaxşı namizəd Baku Sakiyan hesabı oluna bilər. Çünki bu əlaltı namizəddir. Yəni, bu ümumiyyətlə heç özünün sərbəst mövqeyi olmayan bir adamdır. Yəni, mən sizə mətələ Baku Sakiyan haqqında bir kəlmə söz deyim. Biləsiniz ki, yəni, iki kəlmə söz ki, yəni, bu adam ali təhsilini hədsiz çox gec almış, qiyabi yolla Dağlıq Qarabağın özündə deyək ki, universiteti qurtarmış bir adamdır. Hədsiz haradasa bir, belə deyək də, 40-dan yaşı keçəndən sonra. Ola bilər Moskvada Ermənistanın səfirində texniki işlərdə işləsin, xüsusi xidmət orqanlarında işləsin. İqor Muradyan var orada, çox avantürist bir politoloqdur. Mənşəcə o da Dağlıq Qarabağlıdır, amma indi Yerevanda yaşayır. O açıq aşağı deyir ki, Baku Sakiyan narkomandır. Yəni, bu prizmadan yanaşanda ki, bu adam Yerevanın və Moskvanın daha yaxşı əlalçısıdır. Demək, biz problemlərimizi Yerevan və Moskva ilə nizamlayandan sonra da Baku Sakiyanı əlavə ortalığa qoymağa argumenti olmayacaq. Bu prizmadan mən hesab verirəm ki, Abqaryandan da, ondan sonra deyək ki, Masis Malyandan da belə deyək Real və yaxud digər Melkomyanla da digərlərinə də daha yaxşı, nisbətən belə deyək ki, yaxşı namizəd elə Baku Sakiyan özüdür. Amma yəni yenə deyirəm, Baku Sakiyan namizədliyini dəstəkləməklə əslində elə Yerevan bir daha o cümlədən Dağlıq Qarabağ özü təsdiq elədi ki, bunlar Azərbaycanla danışıq məsələsini, Azərbaycanla münasibətini münasibət məsələsinə belə də işte, daha qeyri-ciddi yanaşma kursu götürürlər.
Dediniz, bu qeyri-ciddi yanaşma kursunu bəzi həm Ermənistan, həm də Azərbaycan politologları ona bağlılar ki, Dağlı Qarabağ reallıqda nə Azərbaycana müəyyən səbəblər üzündən, nə də Ermənistana bağlı olan bir qrupdur. Birbaşa rəsmi Moskvaya tabi olan bir quruma çevrilməkdədir və yalnız Moskva həll eləyir ki, kim orada olacaq, olmayacaq və yalnız o açar, yəni oradadır, yəni qısaca olaraq.
Bir siz bu sözlə təsdiq edir yoxsa yox? Ziya müəllim, yox mən sizinlə razıyam. Yəni bu nəzəriyyə mənə çoxdan bəllidir ki, hətta mən biraz belə deyək ki, o nəzəriyyəni belə deyək ki, yəni mənə məlum olan bilgilər əsasında inkişaflətdirim ki, yəni belə bir fikir var ki, hətta hal-hazırda Moskva Yerevanı Dağlıq Qarabağ vasitəsilə idarə eləyir. Yəni Yerevan, Ermənistan Moskvanın qabağında ona görə belə ki, deyək ki, qul kimi əyilib, çünki Yerevanda qorxurlar ki, sabah Dağlıq Qarabağ Yerevanın, belə deyək də, Moskvanın sözünə Yerevanın üzünə durar, belə deyək də, əleyhinə gedə bilər. Yəni, bütün bunlar hamısı var. Amma indi burada ayrı bir məsələ var da. Yəni, bu dövlətçilik məsələsi mənimlə gəlir, o mənimlə gəlir, ümumiyyətlə belədir ki, yəni o məsələlərdəndir ki, gərək heç bir zaman bu məsələ belə deyək də, qeyri-ciddi münasibətlər sferasına düşməməlidir. Siz məlumatlı adamsınız, sizin dinləyicilərinizin də əksəriyyəti mənimlə başa düşürəm məlumatlı adamlardır. Məsəl üçün Gürcüstanı müqayisə edirəm, Azərbaycanı müqayisə edirəm və yaxud Ermənistanı müqayisə edirəm. Gürcüstanda doğrudan da iqtisadi vəziyyət də, siyasi vəziyyət də, hüquqi vəziyyət də çox ağırdır. Amma kritik deyil. Hələ bugünə qədər siz bir dənə gürcü politoloqunun, özü inan Allah belə Saakaşvilinin qanuni ismi hazırlan bir politoloq bugünə qədər dilindən bir dəfə də olsun çartmayıb ki, Gürcü dövlətçiliyi təhlükə altındadır. Amma əslində Gürcüstan dövlətçiliyinin çox böyük düşmənləri var. Yəni bu daxili faktorlardan əvvəl Rusiyanın imkanı olsa Gürcüstanı 8-9 parçaya bölər. Bir dənə gürcü politoloq, yenə deyirəm, hətta Saakaşvilinin qanını içməyə hazırlığı. Politoloq və yaxud ekspert və yaxud dövlət xadimi bu kəlməni dilinə gətirməyib. Mən Azərbaycanla bağlı o kəlmələri 93-95-ci illərdə işitmişəm. Ondan sonra bizə də o kəlmələr qətiyyən işlənilmir. Baxmayaraq ki, yəni bizim üçün də kifayət qədər ağır problemlərimiz var. Bugünün özü də yəni hər bir inkişaf özü təzə bir mərhələ deməkdir. Yeni-yeni risklər, yeni-yeni problemlər meydana çıxardı. Bu prezidentin belə deyək də qanlı isməyə hazır olan ən qatı müxalifətçinin dilindən siz vaxta qədər o kəlmə sözü eşitməmisiniz. Amma buyurun Ermənistana baxın. İstər müxalifətdə olan olsun, hətta hökumət mənşəli, hökumətə yaxın politoloqlarda ildə heç olmasa minimum iki dəfə təkrar edirlər ki, filan addımı atsaq, filan şey belə ilə, filan istiqamətdə gedir, bu Ermənistan dövlətçiliyini təhlükə altına salır. Ermənistan dövlətçiliyi təhlükə altındadır. Yəni bu kəlmə, bu fraza hədsiz çox tez-tez işlənən bir frazadır. Nəyin hesabına? Bax, onun hesabına ki, yəni bütövlükdə, belə deyək də, yəni dünya ermənilərinin işim yox, diasporinin işim yox. Ermənistan və Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər hələ ki, bugünə qədər müstəqillik şuuruna, müstəqil dövlətçilik şuuruna yiyələnməyiblər. Bax, yenə deyirəm, bizim də problemimiz var, Gürcüstanın da problemi var, Ermənistanın da problemi, hamımızın problemlərimiz var. Amma fakt budur ki, nə qədər ağır dövrlərdə yaşasaq, bizim millətdə deyək ki, müstəqil dövlətçilik şuuru var. Gürcü millətində müstəqil dövlətçilik şuuru var. Bunlarda o formalaşmıyor. Buna görə bunlar dövlətçilik ideyası ilə oynayırlar. Mənlə başa düşürəm hal-hazırda. Nəinki Dağlıq Qarabağı, əgər Ermənistanda milli dövlətçilik şuuru olsaydı, belə deyək, nəinki Dağlıq Qarabağı, hətta yeri gəlsə, lap əlavə də bir iki dənə rayon itirərdim. Amma o milli dövlətçilik şuurunu gücləndirərdim. Yəni, ermənilərin hamısının ümumilikdə dövlətçilik anlayışına münasibəti qeyri-ciddidir. Moskva bunu çox gözəl verir. Bax, bu Ermənistandakı parlament seçkilərindən əvvəl, demək, elə bayaq adını çəkdiyi Modest Kalerov Moskvada bu erməni rəsmiləri ilə, demək ki, Moskva Ermənistanın ekspert politoloqları ilə Moskvanın ekspert politoloqlarının bu Ermənistandakı parlament seçkilərinin müzakirəsini keçirdi. Modest Kalerovun dilindən çıxan sözdür ki, deyir Ermənistan Xarişlər Nazirliyinin saytının deyək ki, serveri də səhv eləmirəmsə ABŞ-da yerləşir. adı Bannerse səhv eləmirəmsə Brüsseldə yerləşir. Yəni görün Ermənistanın nə səviyyədə Moskva tərəfdən irad tuturur. Ordu tuturan ermənilər də onu yedi. Neyinə deyir ermənilər? Qaydandan sonra qəzetdə bir dənə məqalə yazdılar ki, biz getdik Moskvaya bizi təhqir elədilər. Vardan Askaniyanın Ser Sərkisyanı belə günə saldılar, arasını vurmaq istəyirlər. Bunu, yəni bir dənə ekspert durub orada belə deyək də, yəni buna cavab verə bilməmişdi. Yəni bu tək Dağlıq Qarabağ ilə bağlı deyil, digər məsələlərin hamısı ilə bağlı vəziyyət belədir. Və yaxud indi götürək axırıncı, yəni misallar çoxdur, mən də yəni bizim üzr istəyirəm mərkəzin ilə işi budur. Və yaxud axırıncı sizə bir misal gətirəm. Tutaq ki, misal üçün Hindistanın bir Amerika ilə birlikdə bir kampaniyası var, Global Gold. Kampaniyası var. O gəlib Ermənistanın bu qızıl yataqlarını işləməklə məşğul idi. Çox belə deyək də, yəni bizim xoşumuza da gəlməsin. Zaten Ermənistanda gördüyü işlər uğurlu işlər idi. Neyin edilər? Bircə dəqiqənin içərisində belə deyək də, ekoloji problemləri dilə gətirdilər. Səthinə bir yaxşı şillə vurdular. O Hindistan kampaniyasını qovdular oradan. Gətirdilər oranı satdılar Rusa. Və yaxud ondan biraz qabaq Yunan kampaniyası var orada Armenter bu rabitə IT, IT sayəsində informasiya texnologiyası nə də kommunikasiya sayəsində o Armenteri qovdular Yunan kampaniyasını qovdular satdılar Rusiyaya İranla, İran qaz kəmərlə bağlı nə, yəni birisi nə qədər yəni bunlar hamısı ümrükdə həm dövlətçilikə həmişə qeyri-ciddi münasibətin nəticəsidir. O cümlədən Dağlıq Qarabağ münasibətinə də, Dağlıq Qarabağ məsələsinə də yanaşmadı. Bax, ermənilər tərəfdən belə qeyri-ciddiliklər var. Sadəcə, yenə deyirəm, bunlar kördür. Nə mənada kördür? Yəni, millətçilik o qədər belə edək də bunların gözünü örtüb, dünyada bunlar üçün yalnız bir özləri var, bir də türk var, azərbaycanlı var. Yəni, təsəvvürləyin ki, İrlandiya yaxında Ermənistanın xokkey komandası var, xokkey komandasını buraxmadı, ermənilər acın olan millətdir, əgər bunlar İrlandiya gələcəksə, geri qayıtmayacaqlar. Bir kəlmə olsun, ona mən bir cavab eşitmədim. Amma siz təsəvvürləyin, Türkiyə tərəfdən minlərlə dəfə bundan kiçik bir addım atıla, bütün erməni mətbuatı, belə deyək də, ayağa durub. Yəni, o erməni millətçiliyi də, yenə deyirəm, Türkiyə nifrət, Azərbaycanlə nifrət üzərində qurulub. Dövlətçilik yoxdur. Bütün proseslərə qeyri-ciddi münasibət. Yəni, bu baxımdan bərisi dediyiniz nəzəriyyə həqiqətdir.
Baş bəy, burada belə bir məsələ var. Avropa İttifaqının Nazirlər Komitəsi rəhbərliyi Avropa Şurasında doğrusu, Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurasına üzv olarkən üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun problemi sülh yolu ilə həll üçün səylə artırmağa çağırıb və bunu həmin bu Dağlıq Qarabağ ərazisində keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlayıb ki, həmin bu seçkilər və onun nəticələri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanımadığına görə sülh danışıqları çərçivəsində həll üçün adətən Minsk qrupunun səylərinə hədəf dəstək verdiyi o aydın məsələdir, amma bildirir ki, mane ola bilər həmin bu danışıqlar prosesinə. Nə cür mani ola bilər?
Mən sizə deyim, yəni ATT-in Minsk qrupu yarananda, yəni orada belə bir, yəni ATT-in Minsk qrupu metronuna görə yaranıb ki, status məsələsi orada müəyyən olunacaq. Dağlıq Qarabağın statusu, yəni o vaxta qədər bütün proseslər görülür, bütün danışıqlar aparılır. İndi orada keçirilən seçkilər, Dağlıq Qarabağda keçirilən bütün seçkilər statusun belə deyək də əvvəlcədən müəyyənləşməsinə, əvvəlcədən bəlləşməsinə doğru atılan addım kimi qəbul olunur. Yəni əgər Dağlıq Qarabağ prezidentini seçirsə, demək bu özünü müstəqil hesab edir. Axı Dağlıq Qarabağın müstəqil olacağı, qeyri-müstəqil olacağı, Ermənistanın tərkibində olacağı, Azərbaycan tərkibində olacağı, yəni Avropa ictimaiyyəti üçün və yaxud nəzəri cəhətdən bu Minsk qrupu, Minsk konfransının statusundadır. Yəni haçansa orada müəyyən. Ona görə, yəni bunlar belə deyək də, manesli deyəndə məhz bunu nəzərdə tuturlar ki, statusu bəlləşdirən addımlar, statusu müəyyənləşməsinə doğru gedən addımlar atılmamalıdır Minsk konfransına qədər. Amma bilmirəm də sualınız olacaq, olmayacaq, amma yəni tək Avropa Şurası və yaxud Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin deyil, eləcə də ATT-in Minsk qrupunun üzünün də, yəni bu səpkili bəyanatları oldu. Onlardan biraz qabaq, belə deyək də, Terry Davis bu yönümlü çox ciddi bir bəyanat verdi. Əvvəl, yəni artıq başqa qurumlarda demirlər ki, başlayıb bəyanatlar vermək ki, Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımayacaqlar. Yəni, mən bu məsələyə toxunmaq istəyirəm qısaca. Həmişə Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilərdə Azərbaycan cəhd eləyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin rəyini, mövqeyini alsın. Əvvəllər çox çətin idi. Sorular nisbətən asan oldu. Amma indiki gedən seçkilərdə tamam fərqli belə də ki, bir xüsusiyyət var. Həmişə Dağlıq Qarabağda, o qondarma qurumda seçkilər keçiriləndən sonra Adətən beynəlxalq ictimaiyyət orada keçirilən seçkilərə münasibət bildirərdi. Amma bu isə artıq belə deyək ki, ən azı bir seçkilərə, seçkilərin keçirilməsinə bir 20 gün qalmışdan, belə deyək ki, artıq yəni bizdə məlumatlar var, yəni 20 gün qalmışdan beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar və yaxud dünya miqyasında tanınmış xadimlər Dağlıq Qarabağdakı seçkilərin nəticələrin tanınmayacağı ilə bağlı bəyanatlar veriblər. Bu, Ermənistanın çox ciddi minusudur ermənilər üçün və eyni zamanda Azərbaycan üçün də ciddi plusdur. Yəni, mən burada daha çox sözün açığı ermənilərin belə deyək də rolunu görürəm. Yəni, faktı ki, ermənilər elə başa düşürlər ki, nə qədər çox aktiv olsalar, bir o qədər onların xeyrinədir. Son dövrlərdə, bu da bəlkə də lazım, bəlkə də yox, mən lap dəqiq deyərdim ki, Azərbaycanın siyasəti ilə bağlıdır. Demək, ermənilərin aktivliyi artıq ermənilərin özünün əleyhinə çevrilib. Yəni, çalışırlar ki, Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir məsələdə belə də işte, qabağa düşsünlər, irəliyə doğru bir addım atsınlar, amma gözlənilmədən belə də işte, yəni, çox ciddi əks nəticə alırlar. Bu baxımdan, yəni, indi hal-hazırda, yenə deyirəm, o seçkilərin tanınmayacağı məsələsinə beynəlxalq aləm münasibəti çox Azərbaycanın xeyrinədir, ermənilərin ziyanıdır.
Əgər beynəlxalq ictimaiyyət, hər halda belə siyasi qurumlar bəyan edirlər əvvəlcədən ki, tanınmayacaq. Onda nəyə görə orada prezident seçkiləri keçirilir? Yəni, onlar üçün haradasa ümid yeri varmı ki, nə vaxtsa Dağlıq Qarabağ ayrıca bir müstəqil qurum kimi tanınacaq? Və bu məsələdə Kosovanın prezidenti nə qədər nümunə ola bilər?
Bilirsiniz, əvvələ ümidləri var, yəni tək onda yox, belə deyək də. Hətta yəni, Allah göstərməsin, yəni, bəlkə də müqayisə yersizdir, mən bilmirəm. Yəni, mən şəxsən bəlkə də bizlərdən kimlər sözünə götürə bilər. Güllələnmə maddəsi, güllələnmə altında yatan adam da ümid eləyir ki, nəsə baş verəcək, ya dünya dağılacaq, ya dövlət dağılacaq, nəsə olacaq, bu güllələnməyəcək. Yəni, ümid ən sonuncu etapdır, belə deyək. O baxımın ən təbii ki, Dağlıq Qarabağda, ermənilərdə ümid var. Söz yox, daha çox safistik ilə məşğuldurlar, səfsəti ilə məşğuldurlar. Amma yəni bu ümidləri var. Əsassızdır. Heç bir şeyə söykənmir. Yəni mən elə prezidentliyə namizədə bayaq belə deyək də müəyyən qədər o qədər də mənfi münasibət bildirmədim. Elə Masis Maliyandan danışmaq istəyirəm. Yəni ağıllı təhlillər tam ayrı şeydir. Yəni Masis Maliyan qızışdı prezidentliyə namizədə olduğu dövrdə. Bir sıra məsələləri açdı. Yəni bu adam dedi ki, əgər Dağlıq Qarabağ öz dövlətini Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti hüdudlarında quracaqsa, Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət qurmağa potensialı yoxdur, resursu yoxdur. Yəni, demək, Dağlıq Qarabağın bir dövlət kimi mövcud olması üçün hökmən bu 7 rayon Dağlıq Qarabağda qalmalıdır. Yəni, bu ölüm dirim məsələsidir, belə deyək də. Yəni, bu baxımdan, belə götürəndə, misal üçün, sağlam düşüncə ilə baxanda doğrudan da orada dövlətçilik üçün heç nə yoxdur. Yəni, mən orada olan belə deyək də müxalifəti, zadı hər şeyi qoyuram buraya da. Yəni, mənim üçün real fakt, real informasiya hər şeydən vacibdir. Amma yenə deyirəm, yəni, ümidləri var. Bir tərəfdən bu millətçiliyə söykənir. Yəni, nəyin bahasını olursun, belə deyək də Azərbaycana bunlar qalib gəlməlidirlər. Hətta mən sizə tarixdən bir misal deyim ki, SSR müstəqilliyi, SSR dağılandan sonra bunlar əslində bu millətçiliyi ermənilər ilk olaraq Gürcüstanda başladılar. Dağlıq Qarabağda başlamamışdı. İlk olaraq Cavaxetiyada hadisələr başladı. Sonra Cavaxetiyadan əl çəkdilər. Ortada bir yəni yaxınlarda Rusiyalar təzədən qızışdırdı. Belə deyək də. Amma indinin özündə də artıq başa düşürlər ki, bunlar Cavaxetiya məsələsində, Cavaxetiyadakı ermənilərin müdafiəsi məsələsində irəliyə gedə bilməyəcəklər. Bunu bir nəzəri konseptual məsələ kimi saxlayıblar. Praktiki addımları artıq dayandırıblar. Yəni, millətçilik bunlarda belə deyək də, ancaq üçüncü dəfə təkrar edirəm ki, türk və azərbaycanlı timsalındadır. Yəni, ümumilikdə deyək ki, bunlar bütöv millətlərin azad görmək istəyir, harada erməni var azad görmək istəyir, hələ ki, onun üzərində köklənməyib. Qaldı ki, Kosova məsələsinə, bilirsiniz, Kosova məsələsinə Ermənistanın özündə də bir mənalı münasibəti yoxdur. Yəni əvvəl çox ciddi sürətdə çalışdılar ki, bizləri azərbaycanlıları qorxutsunlar Kosova məsələsi ilə ki, yəni Azərbaycanın dostu ABŞ Kosova müstəqillik verilməsinin tərəfdarıdır. O deyir ki, bu məsələdə ABŞ Azərbaycanın yox, Ermənistanın dostudur. Kosova müstəqillik verilən kimi birinci də olmasa Kosovadan sonra ikinci yoxsa üçüncü belə deyək də Dağlıq Qarabağa müstəqillik veriləcək. Əvvəla sosial, iqtisadi, coğrafi parametrlər tam ayrı şeydir. Yəni, Kosova ilə Dağlıq Qarabağı müqayisə eləmək və yaxud Kosova ilə Abxaziyası ilə müqayisə eləmək qətiyyən mümkün deyil. Əvvəla Kosovanın 1 milyon əhalisi var. İkincisi, Kosova Avropanın mərkəzində yerləşir. Avropanın mərkəzində yerləşmək o deyən şeydir ki, Avropanın mərkəzində dövlət qurmaq üçün əhalinin sayı o qədər böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Monakonun 35 min əhalisi var. Liechtensteinin 30 min əhalisi var. Avropada geosiyasi, sosial, demografik, iqtisadi proseslər o qədər sabitdir, o qədər bərqərar olub ki, orada 30 min, 35 minlik millət özü üçün de ki, dövlət qura bilər. Amma Kosova yenə deyirəm 1 milyondur. Və təbii resurslarla da belə deyək də xeyli zəngin bir ərazidə yerləşir. Dağlıq Qarabağda nə qədər əhali var?
90 min iştirak edəcək.
Ay sağ olun. Bu rəsmi rəqəmdir.
Bəli.
Belədir? Amma mən sizə deyirəm ki 60-70 mindən yuxarı orada əhali yoxdur. Yəni mən ən azı Beynəlxalq Böhran qrupunun deyək ki yaydığı məlumata istinadən deyək ki bu rəqəm deyirəm. Yəni özüm üçün havadan götürmürəm. Və bura haradır? Bura Cənubi Qafqazdır. Burada əgər burada Azərbaycan kimi deyək ki, belə hədsiz təbii sərvətlərlə zəngin, 8 milyon yarım əhalisi olan, ondan sonra belə deyək də çox ağıllı siyasət aparmağı bacaran bir dövlət, ağıllı siyasət qurmağı bacaran bir rəhbər olan dövlət görürsüz ki, silkələnir. Məsəl üçün, qəbul ölçüsü ilə bağlı ortalığa qoyulan məsələ 3 ildən sonra ya 3 aydan sonra ya 1 ildən sonra o bunu bizim hədsiz dərəcədə xeyrimizdədir. Amma ortalığa nə qoyacaq hələ bunu biz bilmirik. Azərbaycan boyu dövlət silkələnir. Gürcüstan özünü hələ ki müstəqil belə deyək də, yəni hesab eləyə bilmir. Müstəqil dövlət kimi özünü apara bilmir. 5 milyon yarım əhalisi var. ABŞ kimi bir dövlət arxasında dayanıb. Bir tərəfdən Azərbaycan, bir tərəfdən Türkiyə. Gürcüstan ağzını açıb qa deyəndə su verirlər, qu deyəndə ət verirlər. Hər tərəfli. Amma özünü müstəqil hesab eləyə bilmir. Ermənistan 3 milyon yarımdır. 3 milyondur. 3 milyon 200 mindir. Ermənistan müstəqil siyasət apara bilmir. Sizin rəqəmi götürən 90 minlik Qarabağ özünü nə tər aparacaq? Demək, Dağlıq Qarabağ kimi dövlətlər, Cənubi Qafqazda elə dövlətlər, elə regionlar dövlət qurursa, bunlar Hüsama Bin Laden üçün dövlət qururlar. Yəni, sabah Hüsama Bin Laden oradan sifariş göndərəcək Dağlıq Qarabağa mı, ya Abxaziya mı, ya Asitiya mı, ya Dinistriya mı, mən ABŞ-a getməliyəm, mənim pasportuma viza vurursun. Ya Həsən İbni Təlalı göndərirəm yanı, ha? Onun pasportuna viza vurdur, o ABŞ-a getməlidir. Çatır fikrim sizə. Yəni, bunların, ona görə Kosova presidenti, Kosova müstəqilliyi deyiləndə, deyək ki, misal üçün, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi və yaxud Abxaziyanın müstəqilliyi deyəndə, qurbanım, bunlar tam ayrı-ayrı kontekstdə götürülməlidir. Eləsə də siyasi şəraitə görə Rusiya bunları dəstəkləyir Kosovanın azıqına. Yəni, əsas aparıcı Kosovadır. Kosova məsələsini MDB-də gündəliyə gətirən Rusiyadır. Amma ABŞ-ın Kosova münasibəti tam ciddidir. Və mən sizə deyə bilərəm ki, yəni söz yox, mən ABŞ-ın Kosova münasibətini qəbul eləmirəm. Mən azı bir Azərbaycanlı olaraq, müsəlman olaraq Kosova münasibətini qəbul eləmirəm. Yəni ABŞ Kosovanın görə müstəqil dövlət görmək istəyir ki, Kosovanın 1 milyon əhalisi var. Bugün İngilis, Fransız, İspan, İtalyan, yəni Avropanın elit millətləri Əfqanistanda döyüşmək istəmirlər. Yəni onların gəncləri Əfqanistanda döyüşmək istəmir, İraqda döyüşmək istəmir. Amma Amerika isə getdikcə müharibəni artırır. Ən az o şərqdə müsəlman dövlətlərində olan ordusuna yeni qüvvələr cəlb olunmalıdır. Demək, Kosova müsəlman dövləti olaraq Avropanın mərkəzində ABŞ-a lazımdır ki, ABŞ bu dövləti yedirtsin, içirtsin, Büyüsün, tez-tez doxsunlar, törəsinlər, uşaqlar da tez-tez büyüsün, bədəndən də iki olsun. Sablar göndərsin Əfqanistana, İraqa, İrana, harasa. A, bu milyonluqdur, ha, bu milyonluqdur. 90 minlikdə bunu neyə necəklər, qurban oldum?
Siz siyasətin ikili standartları vəsələsində.
Əlbəttə, yox, mən o üzrə deməliyəm. Bu, yəni, mən nəyə bilirəmsə, üzr istəyirəm.
Mübariz bəy, belə bir məsələ, bu Sakyan, Baku Sakyan Regu Manyetliyə verdiyi müsahibələrin birində, çox müsahibə verib, qeyd edib ki, Qarabağ məsələsinin həlli ətrafında danışılır, mütləq Dağlı Qarabağın erməni, belə deyək, təbəqəsi iştirak etməlidir. Bu sözlər deməsi, o demək deyil ki, gələcəkdə mə bu danışıq prosesində artıq söhbət Azərbaycanla Dağlı Qarabağın əhalisi arasında və yaxud olan nümayəndələr arasında söhbətdən, danışıqlara gedəcək və Ermənistan bir növ kənara çəkiləcək.
Mən tələsməzdim o cürə nəticə çıxarmağa. Yəni o standart ifadədir və yaxud növbəti ifadədir və yaxud şablon ifadədir. Necə istəyirsiniz, qəbul edək. Yəni
amma təzə fiqurdur.
Dağlı Qarabağ erməniləri də onu deyir. Yervan erməniləri də onu deyir. Bir qrup belə deyək, Moskvadan olan erməni pərəs ekspertlər var. Onlar da bunu deyir. Yəni onlar bu sözü ortalığa atanda əsasən onun nəzərdə tuturlar ki, Dağlı Qarabağ bir münaqişənin tərəfi kimi, yəni dövlət kimi belə deyək də, tutaq ki, Azərbaycan, Ermənistan və Dağlı Qarabağ üç tərəfli danışıqlarda oturacaqlar. Arkadi Qukasyan kimi, indi ədalət nəmlə, yəni gəlatçıq deyək, intellektual baxımından həm Baku Sakyanla müqayisədə, həm də Dağlı Qarabağın keçmiş prezidenti, indiki Ermənistan prezidenti Robert Kasaryanla müqayisədə Arkadi Qukasyanın IQ indeksi hiç olmasa bir 20-25 ədəd yuxarıdır. Hər Arkadi Qukasyan bu məsələni bir deyək ki, bir yerə çıxarda bilməz. Yəni, o danışığı ilə belə deyək də, Avropadan gələn ekspertlərdə, ABŞ-dan gələn ekspertlərdə bir rəğbət yarada bilir. Bu həqiqətdir. Yəni, erməli ondan olar. Yəni, mən nə belə deyək də, yəni, reallığı biz görməliyik. Əgər bu adam onu yarada bilmədisə, mən üzr istəyirəm, ömrünün böyük əksəriyyətini texniki işlərdə keçirtmiş bir adam, bir dəfə olsun cəmaat qarşısında, hal qarşısında çıxış eləməmiş bir adam, bir xarici görüş keçirmiş, xarici diplomatlarla, ekspertlərlə bir görüş keçirməmiş adam bu məqsədə necə nail olacaq? Bu baxımdan yəni bu qeyri-mümkündür. Hətta mən sizə bir məşhur misal çəkmək istəyirəm yaxınlarda. Orada Kiromanayan var Ermənistanda. Demək bu Daşnak partiyasının ideoloji məsələlər üzrə məsuludur və bir də aidat məsələlər üzrə, yəni erməni məsələlər üzrə rəhbəridir. Ona sual verdilər ki, bu Bakoyan axı danışa bil, Baku Sakyan danışa bilmir. Ondan sonra buna deyirlər narkomandır. Bu bir dənə olsun təşkilatı vaxta qədər idarə eləyə bilmir. Bəs bu Dağlı Qarabağı necə idarə edəcək? O da onlara çox qəşəng bir cavab verdi, amma qəşəng eyni zamanda çox maraqlı cavabdır. Dedi ki, narahat olmayın, orada Xarici İşlər Naziri, yəni Dağlı Qarabağda Xarici İşlər Naziri Daşnakdır. Yəni o Georgi Petrosyan Daşnakdır. Yəni əsas odur ki, Baku Sakyan düzgün kurs götürsün. Ondan qalan bütün işləri Georgi Petrosyan belə deyək də, yəni aparacaq. O baxımdan, yəni bu adamın yəni səriştəsi üzərində yox, bizdəki gələcək planlarımız misal üçün belə deyək. Mən daha çox bunun səriştəsizliyi, bacarıqsızlığı üzərində qurmağın tərəfdarıyam. Mən elə başa düşürəm, bu o qədər intellektual cəhətdən kəsəd adamdır. Yəni, bu onun ağılına gələ bilməz ki, tutaq ki, erməni Azərbaycanın icmaların görüşündən nə qaydada, belə deyək ki, Ermənistanın xeyrinə istifadə eləmək. Yəni, bu onun o dar ağılına gələ bilməz. Bir özcəsinə də danışığı tapşıracaqsa, üzr istəyirəm də bu, olmadı ki, biz də onda onların bizə ayırdığı nümayəndə səviyyəsində, deyək ki, öz nümayəndəmizi ayıracaq. O baxımdan, yəni mən gümanləmirəm ki, o Nizami Bəhmənovla danışığa hazır olduğunu bildirir.
Səs İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğludan götürdüm müsahibəni siz dinlədiniz hal-hazırda. Xatırladım ki, bugün Dağlı Qarabağ tanımamış Dağlı Qarabağ Respublikasında prezident seçkiləridir və bu seçkilər barədə artıq kifayət qədər çoxlu həm reaksiyalar var, həm mülahizələr var. Yəni vəziyyət belədir ki, bəyanatlar da verilir və bu bəyanatların biri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məsələ ilə bağlı olaraq bəyanatıdır. Bu sənəddə deyilir ki, bu cür seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan konstitusiyasına ziddir və heç bir hüquqi əsası ola bilməz. Daha sonra bildirilir ki, bu seçki o zaman ədalətli və azad hesab oluna bilər ki, orada erməni icması ilə yanaşı bərabər hüquqlarla ölkənin azərbaycanlı əhalisi də iştirak etsin. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası bu seçkilərin nəticələrini tanımayacağını bəyan edir. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi də seçkilərə pisləyən bəyanatla çıxış edib, tanınmamış respublikadakı seçkiləri Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, Şimali Atlantik Hərbi Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, GUAM və bir çox beynəlxalq təşkilatları tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Belə, bu haqda söhbət etdik. Azadlıq Radiosunun efirini dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində mən 350 işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bir neçə gündür ki, Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərinin taliyi sualı gündəmdə qalmaqdadır və çox maraqlı olardı və Azərbaycan cəmiyyəti üçün də çox diqqəti cəlb edəcək məqamlardan biri xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla işdə dövlət komitəsi sədri Nazim İbrahimovun mövqeyi bildirilməsi diqqəti cəlb edirdi. Bugünkü mətbuatda Nazim İbrahimovun böyük məqaləsi üzə çıxdı, çapdan çıxdı və bu məsələ bağlı olaraq Nazim İbrahimovdan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sədə Akif qızı müsahibə götürüb. Gəlin onu dinləyək və sonra mövzunu davam bitirəcəyik.
Sizin təklifiniz, siz orada deyirsiniz 2005-ci ildə yazınız olub, heç bir reaksiya olmuyor. Birdən-birə bu fikrinizin bu dərəcədə belə kəskin reaksiya səbəb olması sizin fikrinizcə nə ilə bağlıdır?
Yəni mən bilirəm ki, bu problemin bu qədər kəskinliyi ilə ortaya çıxması əlbəttə ki, uzun illər ərzində problemdən ümumi danışıqlar olub, heç bir zaman bunun detallarına varan olmayıb. Və indi bizdə razı bir ictimai fikrə bu problemi daha köklü sürətdə atdığımız üçün gördüm, belə bir kəskin reaksiya oldu cəmiyyətdə. Amma bunu çox normal sayıram. Hər bir, əlbəttə, xalqın taliyinə aid olan məsələlər, yəni Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların taliyinə aid olan məsələlər müzakirələ olunarkən müxtəlif ideyalar ortaya çıxır, müxtəlif fikirlər ortaya çıxır. Həmişə bu cür kəskin fikirlərdən bir rasional bir ideya ortalığa çıxacaq ki, gələcəkdə biz orada olan Azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunması yolunu necə görürük? Bu ideyanın bir tam müzakirədən sonra ortaya çıxdığını görəcək yəqin ki. Cuman ilgilən ki, bu cür mübahisələr hamısı göstərir ki, ictimaiyyətdə Gürcüstan Azərbaycanlılarına çox, onların həyatına çox bir maraq var və hər bir səslənən belə fikirlər də bu maraq prizmasından bu cür müzakirələrə səbəb olur.
Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Dil məsələsi, əsas, yəni deyək ki, o dilin məktəbin bağlanması, yəni bu çıxış yoludumu? Çünki elə özünüzün yazınızda məktəb da var idi.
Məktəb bağlanması anlayışı bilirsiniz, indi o kəskin ifadə işlənildi deyə müzakirə səbəb olub. Söhbət gedir ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların gürcü dilini köklü sürətdə öyrənib, sonra, təbii, Gürcüstan dövlət dildir və hər kəsin borcudur ki, bu dili bilmək və dövlət orqanlarında, ümumiyyətlə, ali təhsil müəssisələrində ancaq gürcü dili olduğu üçün hər bir kəs o ölkədə yaşayıb, ölkənin ictimai, siyasi həyatında fəal iştirak etmək istəyirsə, bərabər hüquqlu bir vətəndaş kimi ölkənin həyatının iştirak etmək istəyirsə, təbii ki, bu dildə bilməlidir. Amma məişət səviyyəsində öyrənmək və yaxud fakültetiv səviyyədə öyrənmək bu azlıq edir. O mənada ki, hələ o dili məişət səviyyəsini bilmək o demək deyildir ki, gələcəkdə universitetlərə qəbul oluna bilər, həmin uşaqlar təhsil ala bilərlər və hər ildə orta məktəbləri bitirən minlərlə uşaq təhsil ala bilmədiyindən, ali təhsil ala bilmədiyindən məcbur qalıb Gürcüstanda da iqtisadi vəziyyət qədər yaxşı olmadığından ölkəni tərk edib gedib başqa yerlərdə çalışırlar, ya Azərbaycanda, ya Rusiyada, nə bilim, başqa ölkələrdə və bu da Azərbaycanlıların yavaş-yavaş Gürcüstandan köç etməsinə səbəb olur və bunu da həyəcansız, belə necə deyim, çox sakitliklə qarşılamaq olmaz və buna reaksiya vermək lazımdır. Bu məsələnin köklü sürətdə həllinə nail olmaq lazımdır. Biz də bir ideya kimi ortaya atdıq ki, baxılsın ki, cəmiyyət nə düşünür. Biz gələcəkdə ümumiyyətlə biz dediyimiz kimi, yəni paket halında bir Azərbaycan dilinin tədrisi, dilinin, ədəbiyyatının, tarixinin və texniki terminlərin, fənlərin gürcü dilində keçilməsi bir sisteminin keçmək nə cür olar, insanlar bunu necə qarşılar, yavaş yavaş baxır. İctimaiyyətin fikri yəqin ki, bundan sonra da olacaq, müzakirələr də olacaq. İlk anlar o emosional dövrlər keçdi, getdi, bundan sonra çox sakit tərzdə oturub düşünmək lazımdır ki, biz Gürcüstan Azərbaycanlıların Gürcüstanda yaşayacaq yaşamını təmin etməyə, orada onların ömrü boyu öz doğma vətənlər üçün qalmalarını təmin etmək üçün hansı yolları axtarıb aramalıyıq. Məqalədə də göstərildiyi üçün, baxın, dinamikaya son bir neçə il ərzində 40-dan artıq 50-yə qədər məktəb bağlanıb artıq. Yəni bu proses, biz istəsək də, istəməsək də bu proses onu gedir. Yəni bu bir var tam nəzarət olunmayan bir proses, yerində heç bir şey yaradılmayaraq məktəblərin tam bağlana-bağlana getməsi. Bir də nəsə bir bu cür böyük bir faciəvi halı görüb, bunun aradan qaldırmaq üçün müxtəlif yollar aramaq. Hansı yol? İndi ictimai müzakirədə yəqin ki, o bu bizim dediyimiz fikrə qəzəblənməkdənsə, bizim fikrimizə razılaşmayan hər kəs bir yeni ideya ortaya atmalıdır.
Yaxşı, onlar necə görürlər? Bəlkə, bax, sizin yazınızda da var idi. Ümumiyyətlə, bizim indi tanıdıqlarımızda da Gürcü dilinə ədəbi dildə, yəni səviyyədə bilən adamlar hətta Azərbaycana üst tuturlar. Ermənistanda Sovet dövründə yaşayanlar hardasa üst tuturdu Azərbaycana. Hətta dili bilmək də o inteqrasiyanı yaratmır. Bəlkə ölkənin özündə, dövlətin özündə hər hansı bir problem var, Azərbaycan hökuməti öz deyək də, soydaşının problemini bax o istiqamətdə həll eləsin.
Bilirsiniz, burada bu tarixi moment də, an da öz işini görür. Yəni, baxın, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox sürətli inkişaf edir dünyanın. İqtisadi inkişafına görə dünyada birinci ölkə çevrilibdir. Bu özü də bir balaca, orada yaşayan Azərbaycanlılar üçün maraqlıdır. Azərbaycanda iqtisadiyyat yüksəkdir, maaşlar yüksəkdir. Gəlib burada iş tapmaq asandır. Müəyyən mənada ailəsini dolandırmaq olar. İkinci bir tərəfdən, müəyyən mənada o yerli institutların zəif olması, yenə deyirəm, ən əsas da şey, əgər bir ailədən bir neçə uşaq ailə təhsil ola bilməməyi üzündən Gürcüstanı tərk edib gelirsə, bu yavaş-yavaş əhalinin köçü deməkdir. Yəni, oradan çıxan gənclərin heç biri artıq geriyə qayıtmır. Yəni, gəlib Bakıda yaşayandan sonra, nə bilim, Moskvada, Kiyevdə, hər hansı bir şəhərlərdə yaşadıqdan sonra, buraları gördükdən sonra heç kəs gedib orada dağ kəndində yaşamaq istəməyəcək. Bunun özü də bir tarixi an, moment birləşir və biz də bu problemi görürük və bizim dediyimiz bu fikir, yəni mənim şəxsin dediyim subyektiv bu fikir, bu köçün qarşısını almağın yollarından biridir. Yəni təhsilin bu tipli olması da özü Azərbaycanlıların Gürcüstan köçməsinə səbəb oldu.
Sizin bir diaspora kimi, bax məsələn orada Azərbaycan icmasının güclənməsi üçün vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması, qeydlərin inkişafı, yəni belə deyək də icma artıq özünü o ölkənin sırf hüquqlu vətəndaşı kimi o dərk eləməsi, yəni Azərbaycana baxmayıb, özünü Gürcüstana çevirməsi və bax bu istiqamətdə bəlkə Azərbaycan hökumətinin hər hansı bir dəstəyi məqbul.
Əlbəttə dəstəyimiz var. Neçə illərdir ki, elə biz bunu hətta ictimai rəydə də müzakirə etdiyi zamanında Dövlət Komitəsinin çox yüksək dəstəyi ilə bu bir şeylər, hərəkətlər oldu ki, Gürcüstanda olan hətta bütün Azərbaycanlı təşkilatların hamısı birləşib bircə fəaliyyət göstərsinlər və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları siz demişin yaradıb orada fəaliyyət göstərsinlər qarşıya çıxan problemlərin həllində öz sözlərini deyə bilsinlər. Elə məktəblərin müəyyən hissəsini ya bunu gələcək göstərər, bu mənim fikrimdə qəti bir fikir deyil, təbii subyektiv fikirdir. Gürcü dilinə keçərkən bu şeylər düşünülüb ki, insanlar o dövlətin dilini bilməlidirlər ki, və hər halısı bir yerdə dövlət dilində nəinki elə dilini ara məişət danışır, dövlətin dilini səlis, ədəbi dili bilmək lazımdır ki, iştirak edə bilsinlər. Əminim, parlamentə seçilə bilsinlər, dövlət orqanlarında işlərə girə bilsinlər. Öz hüquqlarına aid olan məsələləri hüquq mühafizə orqanlarımı məhkəmələr qarşısında qaldırar üçün yenə dövlət dilini bilmək vacibdir. Bunu bacarsınlar və o dövlətin yenə deyirəm bərabər hüquqlu bir vətəndaşı olmaq kimi hiss olunsun. Yoxsa dil bilmədən, heç bir şey bilmədən getto halında yaşamaq və ancaq dövlətin üst düzey ilə vətəndaşlar arasında heç bir əlaqə mövcudluğu olmadan bu bir şey uzun davam edə bilməz bu. Yəni, onun artıq simptomları indi yavaş-yavaş özünü göstərməyə başlayıb. Bir daha söyləyirik ki, əvvəllər bu köç halını biz müşahidə edə bilmirdik. Ona görə ki, əsasən Gürcüstan Azərbaycanlıları Rusiya köçüb gedirdilər. Və Rusiyada miqrasiya haqqında qanun çıxdıqdan sonra və o da Gürcüstanda olan yaşın Gürcüstan vətəndaşlarına aid edilmədiyi üçün, onlar üçün xüsusi bir proqram olduğu üçün Azərbaycanın son zamanlar köç doğrudan da bir çox insanları narahat etməyə başlayıb. Şimdi bizi də yani biz istəyirik ki, Azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarında orada qalıb yaşasınlar və həyatlarını davam etdirsinlər. Bunun üçün də hər kəsin dövlətin dilini bilmək vəzifəsidir. Bizim Azərbaycanda dövlət dilini bilmədən heç bir yerdə çalışmaq olmaz. Hər kəs də bu dili bilməyə çalışır. kimliyindən asılı olmayaraq, hansı bir millətin nümayəndəsi olmağından asılı olmayaraq.
Bəzi o gürcü dilini hətta bilənlər var ki, onlar deyir ki, orada inkişaf eləmək, siyasi dairələrdə, məmur yəni aparatında təmsil olunmaq biraz problemdir, çünki o milli...
Biz demirik ki, bu problem deyil. Bilirsiniz, əlbəttə ki, problem var, gürcü dilini bilənlər də var ki, o xüsusilə başqa region, Borçalı regionundan kənarda yaşayanlar, işlə tapa bilmirlər, bu cüzdan ümumi sosial-iqtisari problemləri var, müəyyən mənada bəzi yerlərdə subyektiv hallara da, qanunsuzluqlara da yol verilir. Bizim əsas işimiz, söhbətimiz Borçalıda olan azərbaycanlıların dövlət dilini bilərək o Borçalı zonasında vəzifələrdə çalışmalarını səbək edir. Demirəm ki, mən bəzi işlər var ki, biz qarışa da bilməliyik ki, dövlət idarələridir və yaxud şəxsi firmalardır. Bunlar özləri bilir, kimi işə götürürlər, kimləri qəbul edirlər ya yox. Bu, biraz məsələnin başqa tərəfidir. Əsas məsələ, öz o azərbaycanlılar kompakt yaşayan bölgələrdə dövlət dilini bilib yüksək vəzifələrdə işləməyə bacardır. Yani, dil bilmədiklərdən vəzifəyə gedə bilmirlər və vəzifəyə də getmədilərsə, yerlərdə başqa millətlərin nümayəndələri həmin məsələləri tutur və bu da bəzən problemlərə səbəb olur ya xalqla hakimiyyət arasında bir böyük bir boşluq yaranır. Mən əsas qaldırdığımız problem bundan ibarət.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla üç sürə Dövlət Komitəsi sədri Nazim İbrahimovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinlədiyiz. Müsahibənin Sadət Akif qızı götürüb. Ümumiyyətlə, Gürcüstanda yeni münaqişə ocağı yarana bilərmi sualı da ortaya çıxır. Və bu məsələ öz fikrini politoloq Hüseyin Balasəlimov bildirir.
Bir neçə gündür ki, geniş müzakirə olunan və narahatlıq doğuran problemlərdən biri də Gürcüstandakı Azərbaycan dilli məktəblərin taleyidir. Hazırda bu məktəblərin tədricən bağlanması diskussiya edilir. Adətən qonşu Gürcüstanda Azərbaycanlarla bağlı hər hansı problem yarananda diqqət Azərbaycan rəsmilərinə yönəlir. Belə rəsmilərdən biri də xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə komitənin sədri Nazim İbrahimovdur. Amma Nazim İbrahimov bu xüsusda Azərbaycanlıları qane edəcək heç nə deməyib. O bildirib ki, məktəblərin bağlanmasının Azərbaycan tərəfi əleyhinə deyil. Bu isə o deməkdir ki, Gürcüstandakı soydaşlarımız bu məsələdə Bakıya arxayın ola bilməz. Problem həqiqətən də çox mürəkkəbdir. Bu bir ayın və ya ilin problemi deyil. Hələ Sovetlər vaxtından Gürcüstandakı Azərbaycanlılar mədəni cəhətdən daha çox Azərbaycanla bağlı olublar. Orta təhsilini Gürcüstanda alan Azərbaycanlıların əksəriyyəti ali təhsil almaq üçün Azərbaycana yollanıb və bir çoxu Azərbaycanda məskunlaşaraq fəaliyyətlərini burada davam etdiriblər. Həmin vaxtlar Azərbaycanlıların orada xidmət etmək problemi yox idi. Çünki orada da rəsmi dil rus dili idi. Bir qədər keçmişə müraciət etsək, elə Çar Rusiyası zamanında da vəziyyət bir o qədər fərqlənməyib. O vaxt rəsmi dil rus dili olduğundan Azərbaycanlılar gürcü dilinə bir o qədər də maraq göstərməyiblər. Elə gürcülərin özləri də daha çox rus dilindən istifadə edirdilər. Problem özünü Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra göstərməyə başladı. Azərbaycanlıların dövlət idarələrində çalışması, təhsili, orada xidməti çətinləşdi. İndi bu problem özünü çox qabarıq şəkildə göstərir. Təbii ki, Azərbaycanlılar Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalı, rəsmi dövlət dilini bilməlidirlər. Bu istənilən vətəndaş üçün ilkin tələbdir. Amma problemin mövcudluğunu da unutmaq olmaz. Nazim İbrahimov məsələyə çox sadə yanaşması adamı təəccübləndirir. Bu yolla gərək Azərbaycandakı bütün rus dilli məktəblər, ali məktəblərdəki rus dilli şöbələri bağlana. Məlum olduğu kimi Azərbaycanda çoxlu sayda rus dilli məktəb fəaliyyət göstərir, ali məktəblərdə rus şöbələri var. Və o da məlumdur ki, heç kim onların bağlanması haqqında məsələ qaldırmır. Hərçənd ki, rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir. Belə olan təqdirdə, niyə görə Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmalıdır? Bu məsələnin, necə deyərlər, lingvistik tərəfdir. Digər tərəfdən, Gürcüstanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri də regional dillərin inkişafıdır. Regional dillər dedikdə, yerli milli azlıqların dilləri nəzərdə tutulur. Gürcüstanda erməni milli azlığı da var. Bu azlıq hətta muxtariyyət arzusundadır. Sual yaranır, milli azlıqlardan birinin muxtariyyət arzusunda olduğu halda niyə görə digəri öz dilində təhsil almaq hüququndan məhrum olmalıdır? Qeyd olunan məsələnin həm də siyasi tərəfləri var. Məlum olduğu kimi Gürcüstan etnik münaqişələr ocağıdır. Burada Abxaziya və Osetiya problemi var. Gürcülərin özləri də bu problemlərin həllini Gürcüstanın federallaşmasında görürlər. Əgər söhbət federallaşmadan gedirsə, niyə görə digər etnik azlıqlar mədəni muxtariyyət elementlərindən məhrum olmalıdırlar? Problemin sosial tərəfini də unutmaq olmaz. Gürcüstanda Azərbaycanlıların ən çox məşğul olduğu sfera məktəblərdir. Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanması minlərlə müəllimin işsiz qalması deməkdir. Bu isə əlavə sosial problemlərdir. Bu problemləri kim həll edəcək? Belə olan təqdirdə azərbaycanlılar üçün yaxın dövrdə bir məşğulluq sahəsi qalacaq. Ancaq kənd təsərrüfatı. Kənd təsərrüfatı sahəsindəki vəziyyət isə hamıya bəllidir. Aqrar islahatlar elə aparılır ki, azərbaycanlılara çox az torpaq sahəsi düşür. Gərək problem elə həll olunsun ki, azərbaycanlıların öz ana dillərini öyrənmək və tədris etmək hüququ qorunsun. Bu millətin ali hüququdur. Hətta Rusiyada belə azərbaycanlılar və gürcülər Azərbaycan və gürcü məktəbləri açırlar. Belə bir sual da yaranır. Problem yeni münaqişə ocağı yarada bilərmi? İndiki halda bu istisna olunur. Sadəcə yaranmış vəziyyət Gürcüstandakı azərbaycanlıların Azərbaycana miqrasiyasını artıracaq.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun fikirlərini dinlədik biz. Sual belədir ki, Gürcüstanda yeni münaqişə ocağı yarana bilərmi? Bu mətnlə yeri gəlmişkən, bu fikirlər mətnlə azadlıqradios.az saytından tanış ola bilərsiniz. Havakında məlumat bu saatin sonunda sinopsiyyəli sabah ayın 20-si axşam saat 9-a qədər proqnoz edirlər ki, dəyişkən bulu hava olacaq. Yağmursuz, şimal-qərb küləyi, yağmursuz hava olmalıdır. Şimal-qərb küləyi isə gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakının özündə gecə 21-23, gündüz 32-34 dərəcə istilik olmalıdır. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 24-25 dərəcəyə qədər çatacaq. Əlik, bu qədər. Birazdan isə son xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu nəfərində. Mən öz eləşdən sonra davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.